Hoxe en este espazo onde outro mundo é posible, imos a chegarnos ata a Asociación Andaina de Nenos con Necesidades Especiais de Redondela, porque esta fin de semana, concretamente na xornada do sábado, organizan unha charla, unha conferencia baixo o título Alto, alto como unha montaña afrontando el autismo con creatividad. Os encargados de desenvolver esta charla serán Olga Lalín e Seso Durán. E precisamente con este último e con que imos charlar nos próximos minutos e que xa temos a outro lado da liña telefónica. Moi boa tarde, Seso.
Hola, boa tarde, que tal?
Pois queríamos saber en que vai consistir esta charla.
Bueno, nós o que intentamos, relatar un pouco cales son as actuacións que levamos adiante a través de Alto Alto como unha montaña. Alto Alto como unha montaña é un blog, en principio, pero que recolle unha serie de actividades que levamos adiante os pais de Manuel, que é un neno con autismo, que vai cumplir 7 anos dentro de pouco, e a terapeuta do neno. Estas actuacións incluen, describir un pouco cal é o tratamento que está levando o neno desde o punto de vista integrado, é dicir, o que facemos nos, internamente, como familia, coordinados con coa súa terapeuta, tamén con seus profes dentro do colexio ordinario que o que actúa. Son actuacións que van desde algunhas que tiñen como objetivo a difusión e a concienciación, como por exemplo a canción de Manuel ou o conto Ada Esther, e outras son pois dotar a xente implicada nunha serie de recursos e de guías para aprender a tratar e a comprender o trastorno.
Pero neste caso, ides vos a centrar sobre todo na creatividade, non? Na importancia que ten o desenvolvemento da creatividade educativo pois precisamente para afrontar o autismo.
Sí, bueno, un pouco, non deixa de ser un paradoxo aplicar o término de creatividade a un trastorno como autismo, posto que unha das, das cousas que máis, dos aspectos da personalidade, que máis afecta o trastorno do espectro do autismo é o pensamento diverxente, é dicir, a capacidade de imaginar unha realidade alternativa. As persoas con autismo normalmente requiren de unhas pautas moi fixas, para o día a día. Unha das cousas que teñen que aprender é que que existe unha posibilidade de que eles, actuando sobre a realidade, esa se transforma. Quero dicir, por exemplo, algo tan, tan humano como a mentira. É algo que en sí mesmo supón un síntoma de saúde mental, posto que quen é capaz de mentir é capaz de imaginar unha realidade alternativa que existe. Imaginar unha realidade, alternativa é algo que tamén forma parte da creación humana, non? Da creación literaria, musical, etc. Non? Se trata de ver a realidade e interpretarla dunha maneira non literal e crear algo novo, non? Entón, non somos conscientes de que a través da cultura, a través do desenvolvemento de actividades que teñen que ver con creatividade, axudamos a chegar ao corazón da xente. Non só as mentes, sino tamén o corazón. Eso temos comprobado que fai que axuda a que a xente se achegue dunha maneira, non só racional, sino tamén emocional, a comprender o que supongo o trastorno.
Porque neste tipo de charlas e de actividades que desenvolvedes, a concienciación e dar a coñecer tamén é un dos papéis fundamentais, non? Porque temos que ter en conta que estamos falando de nenos con capacidades distintas, pero que teñen unha percepción distinta da nosa, pero que son moi creativos e que teñen moitas posibilidades para facer cousas incribles incluso.
Sí, en xeral, o trastorno do espectro do autismo, aínda que ten moitos grados, por eso se di que é un espectro, ten, dun autismo de alto funcionamento, Asperger, un autismo de gran afectación. En realidad, se trata de un trastorno con desenvolvemento máis grave que hai, moi grave, o autismo, ¿no? O autismo clásico, por exemplo, que tengo no seu fillo, é unha afectación moi grave. E iso o que supón é que, supón que todos los aspectos que tienen que ver con, digamos, con el desenvolvimiento normal, digamos, de una persona, se ven afectados, ¿no? No es, de todas maneras, porque una de las cosas que intentamos transmitir es que una de las cosas contra las que intentamos luchar son contra una serie de ideas preconcebidas que todos nos teníamos también antes de conocer de primera mano autismo sobre o qué es este trastorno, ¿no? Hay, digamos, una serie de, digamos, de mitos, de clichés que están asociados a este trastorno, ¿no? Por ejemplo, se suele decir que las personas con autismo pues son personas que son boísimas con números o que incluso hubo xenios na historia da humanidade tal que tiña autismo. Esas non son máis que mitos e exageracións, posto que o normal é que o autismo, sobre todo cando se trata un autismo clásico, pois supoña un atranco moi grande para o desenvolvemento da personalidade. Iso non quere dicir da personalidade, quere dicir das capacidades da persoa. Iso non quere dicir que as personas con autismo non poden ser tratadas. Non existe un tratamento farmacolóxico aínda, e dicir, non hai un medicamento que se poda empregar para tratar o autismo, pero sí existen toda unha serie de estrategias que aplicadas de maneira correcta, de maneira coordinada, non sempre insistimos nesta triloxía de familias, terapeuta, escola, aínda que tamén nos faltaría unha cuarta pata, digamos, do banco, que sería a sociedade, ¿no? A sociedade entendida desde arriba abaixo, entendida desde os poderes públicos ata, digamos, a sociedade de AT, que debe ir hacia a integración de todas as personas con diversidade funcional, puesto que a realidade tal como é, o mundo, a vida tal como é, está conformada por personas con diversas, cando digo diversas non me refiro solo a uns máis altos ou máis baixos, senón tamén uns que teñen pois unha maneira de entender o mundo distinta pola condición, pola súa condición, a condición de autismo, o síndrome de Down, o que sexa, e que unha sociedade, digamos, civilizada, de uns poderes públicos que son dignos de tal nome, pois teñen que ter como objetivo prioritario esa integración. No estamos intentando entre todos derribar ese apartheid, digamos, que ainda existe. Cada vez menos, quiero decir, estamos avanzando moito, pero ainda queda moito que loitar. Tenemos que entre todos intentar derribar esa apartheid que ainda existe, que afecta a las personas con diversidad funcional. Nos estamos dentro de esa actividad de concienciación. Se te digo, una cosa muy muy importante es falar e intentar acabar un pouco con esos mitos, ¿no? Con esas cousas, esas cualidades, digamos, casi máxicas que ás veces se lles atribúe ás persoas con autismo, que moitas veces non son máis que a expresión do trastorno, ¿no?
Ti falabas que se están dando pois pasos pouquiño a pouco, pero supoño que quedará moito por facer, xa o apuntabas. En que áreas hai que centrarse cara ao futuro? Cales son as que precisan maior apoio?
Bueno, está clarísimo que por ejemplo, claro, falando de nenos, porque muchas veces cuando falamos de autismo, falamos de nenos con autismo, pero os nenos son adultos, son adolescentes, etcétera, ¿no? En xeral, falando das persoas con diversidade funcional, non só das persoas con autismo, falando de nenos, por exemplo, unha das cousas que consideramos fundamentais é a integración en todos os ámbitos da vida, empezando pola escola. Eso é fundamental, é que esa integración sexa efectiva, non só sexa, digamos, sobre o papel, que as autoridades políticas teñan como prioritario e como algo, como unha guía determinante dentro da propia concepción de calidade educativa a equidade, e a equidade vista desde todos os puntos de vista, desde o punto de vista da procedencia do poder adquisitivo da familia, pero tamén desde o punto de vista da igualdade dentro da diversidade funcional. É dicir, cando se publican esos rankings sobre educación, sobre, digamos, rendimiento académico, nos pensamos que son coxos sempre cando non reflexen nun ítem o nivel de equidade do sistema educativo que se evalúa. cando me refiro o a ese esforzo, que non deixa de ser un dereito. Nos cando nos unha das cousas que dicimos que estamos nesto é que os nosos nenos non teñen necesidades especiais, teñen as necesidades de todo o mundo, é dicir, requiren cariño, atención individualizada, requiren que se comprendan e se potencien as súas posibilidades de desenvolvemento. Que ten necesidades especiais, en todo caso, é o sistema. Para atender, para atender a todos e para procurar a integración. Nos, o noso primeiro objetivo, evidentemente, porque nos está tocando neste momento que Manuel, que ten 7 anos, ahora podemos decir que está atendido de unha maneira, digamos, moi satisfactoria. Pero sí, tuvemos os problemas, vamos atrás, etcétera, es decir, sobre, teniendo en cuenta que tanto yo como a mi mujer somos profesores, estamos dentro del sistema, dándonos cuenta que no siempre esto es una prioridad para el sistema. A mí parece, yo creo que entre todos tenemos también que demandar este tipo de cosas, ¿no? Cuando se fala de excelencia educativa, yo creo que siempre que no se fale de equidad, es decir, de nivel de integración de todas las personas, de nivel de recursos efectivos que se le dan a gente para que todo el mundo tenga acceso acceso a educación o que en justicia le pertenece, pues entonces yo creo que cuando seamos conscientes de eso, todos en xeral, pois eu creo que as cousas poden ser mellor. Hai moita xente aínda que non ten, pois digamos, os recursos humanos ou materiais suficientes dentro da escola, é dicir, dentro do período de educación obligatoria. Despois, cando vayan crecendo, pois evidentemente estaremos falando do asunto da integración laboral, adecuada o seu nivel, etcétera. Pero, en principio, o que pensamos que é que todo que sexa dirigido a normalizar a presencia da xente con diversidade funcional en todos os ámbitos da sociedade é absolutamente necesario para que unha sociedade se considere unha sociedade de calidad.
Sen dúbida, moito aínda que facer para pois conseguir a integración social destas persoas, e diso de seguro que falarades nesa charla que ides impartir este sábado, unha charla na que ides pois contar sobre todo a vosa experiencia con voso fillo Manuel, pero supoño que será moi válido para todas as persoas, non? Para todas aquelas persoas pois que teñan un familiar ou un coñecido con esta patoloxía.
Sí. No, o que intentamos amosar é cal foi o noso camiño desde o momento do diagnóstico hasta o momento de agora. É dicir, cales foron, digamos, os sentimentos que tuvemos cando recibimos o diagnóstico ou antes de recibir o diagnóstico, é dicir, cando comenzamos a ser conscientes de que Manuel tiña algún problema, porque independentemente de que falemos de integración, de integración de diversidade funcional, está claro que cando un fala de autismo ou de un trastorno de desenvolvemento non está falando de nada fácil en absoluto. Uh-huh. É algo complexo, é doloroso, desde o punto de vista personal, desde o punto de vista da familia, que hai que asumir, que hai que vivir con iso, despois hai adiante, pero que vamos, que non é fácil, non? Nos o que intentamos é describir desde dentro cal foi o noso proceso, como fomos empezando a ser conscientes de que a ele pasaba algo, como ese algo se convirtió en un diagnóstico, como ese diagnóstico confirmouse, empezou a ser tratado, como fomos tecendo alrededor do neno unha rede de apoio, unha rede de, digamos, de xente que contribuíse a que pouco a pouco o neno se vaya desenvolvendo, que vaya recibendo ese tratamento que precisa desde o momento mesmo que tiña 2 anos e pico do diagnóstico hasta ahora que vai cumplir casi 7. É unha visión desde dentro que abarca, digamos, a toda a sociedade, posto que Manuel é un neno inmerso na sociedade. Eu creo que pode servir moito para xente que para profesionais da xente que traballa con persoas con diversidade funcional e para familias que están no asunto. Tamén en alguna charla temos falado con xente que acaba de recibir diagnóstico, que todavía está en shock, que intenta empezar a asumir o que está pasando. En fin, é un pouco, digamos, desde dentro, da maneira máis estructurada, clara e amena posible, para intentar a nosa maior preocupación é, digamos, facer contribuir a que a xente, a sociedade en xeral, se xa consciente de que o normal é a diversidade.
Pois esas son as ideas que se van transmitir nesa charla. En aquí convidamos a todos os nosos ouvintes a que se acheguen pois a esa conferencia afrontando o autismo con creatividade e tamén a ese caderno de bitácoras, a ese blog no que ides trasladando pois, todas esas actividades e todas esas cousas que ides facendo nos últimos anos en torno pois, a Manuel, ese alto alto como unha montaña, unha charla que se vai impartir o sábado no local da Asociación Andaina na Rúa Telmo Fernández número 11 a partir das 6 da tarde. Moitísimas grazas, eso, por acompañarnos hoxe.
Grazas a ti, grazas.